Blaðsíða 106. Of mikið af því góða. Ég verð að gera eitthvað, segir Ósk við sjálfa sig. Ég vissi ekki að það væri til svona margir tölvuleikir í heiminum. Ég verð að óska þér hverfa aftur. En hvernig get ég útskýrt þetta allt fyrir pappa og mömmu? Hvað segja þau þegar þau vita að ég á óskastein? Nú fólk farið að drífa að úr öllum áttum. Það kemur hlaupandi út úr húsunum í nágrinninu og þeir sem aka fram hjá stöðvabílana sína og glápa forviða á leikfangafjallið. Stór bíll með sjónvarsmerki kemur inn götuna og þarna kemur líka lögreglubíll. Mamma og pappi myndu ef til vill trúa mér, hugsar Ósk, en hvað alla hina? Ef þeir trúa mér, reyna þeir eflaust að ná óskasteininum af mér. Allir myndu vilja fá að óska sér. Þeir fara að rífast steinin og slást. Allt í einu veit hún hvers hún á að óska. Hún heldur fast utan litla steinin og segir upphátt. Ég vildi óska að allt væri eins og það var í gær. Neðst á síðunni spurning. Hvað heldur Ósk að muni gerast ef upp kemst óskasteinin? Blaðsíða 107. Allt eins og í gær. Steini og Ósk sitja á tröppunum heima hjá Ósk. Vorsólin skín og það hlýtt og gott úti. Ég vildi óska að það væri alltaf svona gott veður, segir Ósk. Ertu alveg snar, spyr Steini. Það væri ekkert gaman að hafa alltaf gott veður, þá yrðum að bara leiður á því. Hvers myndir þú óska þér ef þú gætir, spyr Ósk. Auðvitað að ég gæti alltaf óska mér, svarar Steini. Er það nú spurning? En hvað ef óskin væri bara ein, spyr Ósk. Ragnheiður Gestdóttir.